9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu dvodnevni sastanak srpskih i ruskih zvaničnika o ekonomskim ulaganjima. U podne štrajk upozorenja zaposlenih u pravosuđu, uveče novi protest novinara zbog toga što još nije smenjen ministar odbrane. Preminuo David Bowie. Na dodeli Zlatnog globusa dominirao film Povratnik. Na početku evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija pobedila Hrvatsku, vaterpolistkinji igraju sa Nemicama. U Nišu 4, Kragujevcu 8, Novom Sadu 13, Beogradu 14 stepeni, danas vetrovito i suvo uz prolećnih 20 stepeni. Vesti počinjemo informacijom da je na polju D rudnika Kolubara poginuo radnik. Kako naša kuća nezvanično saznaje, reč je o mladiću od 30 godina koji je radio kao električar. Detaljnije u našim narednim informativnim emisijama.
Muzička ikona David Bowie je preminuo u 70. godini nakon 18 meseci borbe sa rakom, saopštila je njegova porodica. Kultni muzičar koji je tokom pola veka obeležio i menjao muzičku scenu, pre tri dana je proslavio 69. rođendan objavivši album Black Star, a javnost nije bila upoznata sa njegovom bolešću. Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, kaže za Vesti u 9 da je Bowie muzičar koji je obeležio svetsku scenu 20. i 21. veka.
Nažalost, još jedna u nizu smrti velikana pop i rock muzike. Pet dana pošto mu je izašao novi album, na neki način možemo da kažemo da je otišao sa stilom, da. David Bowie, čovjek koji je mnogo stvari uradio u rock'n'rollu i mnoga vrata otvorio mnogim drugim ljudima, čovjek koji je bio deo, pa možete reći i naših stolica i naših kuća, je otišao. Ostaje nam naravno da se sećamo i da preslušavamo i taj novi album. Pretpostavljam da ćemo tek otkriti i neke testamentalne poruke koje je ostavio u sklopu tog poslednjeg albuma koji je snimio, ali naravno, on je svoje mesto među velikanima odavno zaslužio i sada je definitivno među zvezdama.
Uticajni pevač, tekstopisac i producent eksperimentisao je sa glam rockom, art rockom, soulom, hard rockom, dance muzikom. Podsećamo, slušaoci Radio Beograda imali su priliku u petak da među prvima čuju numeru sa najnovijeg albuma Black Star.
Evo i ostalih informacija. U Beogradu je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u posljednjih 90 godina. U narednih 13 dana 16 muških i 12 ženskih timova odigraće 100 utakmica. Otvarajući i 32. šampionat, predsjednik Tomislav Nikolić poželeo je fer borbu i viteško nadmetanje.
Neka trofej i zvanje prvaka Evrope ponese najuspešnija reprezentacija. Ovaj događaj je prilika da vas upoznamo sa Srbijom, da vas dočekamo u poslovičnom gostoprimstvu. Vaš domaćin nije samo Vaterpolo savez Srbije, već svaki naš građanin koji će učiniti sve da se u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće.
Deo publike zviždao je predsjedniku Nikoliću, a navijači su počeli da zvižde i kada je ministar sporta Vanja Udovičić pomenuo premijera i gradonačelnika Beograda.
Čast mi je što ćemo u narednih 15 dana biti dom evropske sportske elite, jer Srbija jeste zemlja sporta i zemlja vaterpolo šampiona. Hvala vam što zvižite jer ste me podsjetili da upravo u ovakvoj atmosferi smo dobijali naše najveće utakmice. Zato i postoji ekipa, zato postoji tim, a mi smo svi zajedno jedna ista ekipa.
Predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Miodrag Krivokapić kaže da na šampionatu ima novina.
Prvi put će se odigrati utakmice za celokupan plasman. Prvi put su muške i ženske utakmice na programu u jednom danu i prvi put je na jednoj vaterpolo utakmicu u Srbiji ovoliko gledalaca. Našim gostima želim da osete gostoprimstvo Beograda i Srbije, da na kraju ovog takmičenja ponesu najlepše utiske, a svim ekipama puno uspeha sa uverenjem da će pobediti najbolji. Živeli!
Favorit i aktualni prvak Evrope u vaterpolu reprezentacije Srbije u prvoj utakmici je pobedila Hrvatsku sa 13-6. Opširni o meču pri kraju ovih vesti. Dodajmo da je Evropska federacija vodenih sportova saopštila da je utakmici između Srbije i Hrvatske u Combank areni prisustvovalo 11.000 navijača i da je to najveća posjećenost u istoriji evropskih prvenstava u vaterpolu.
9 časova i 5 minuta. U Beogradu danas počinje Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Učestvovaće i potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin. Štampa piše da je jedan od razloga dolaska Rogozina kupovina ruskih aviona tipa MiG-35. Ranije najavljeno da će na sastancima komiteta, koji traju 2 dana, biti reči o ulaganju ruskih kompanija u tešku industriju u Srbiji i mogućnosti izvoza 5000 Fijatovih vozila u Rusiju. O tome u Vestima u 9 sa novinarom lista Politika, Slobodanom Samardžijom, razgovarala je Jelena Perendija.
Gde vidite prostor, dakle, za ulaganje Rusije u tešku industriju u Srbiji, na što bi to moglo da se odnosi i šta mislite o ponovnom potezanju priče oko 5000 Fijatovih vozila u Ruskoj federaciji?
Što se tiče industrijske saradnje sa Rusijom, mi tu zaista imamo dosta prostora. Ne treba zaboraviti da je dosta naših preduzeća, pogotovo tih iz teške industrije, pa uključujući naravno i Željezaru Smederevo, došlo u vrlo tešku situaciju, tako da su neke od njih čak i zatvorene, neka su uspela da se oporave uz pomoć tuđeg kapitala i tako dalje. Ali ono što je najvažnije u celoj toj priči, to je da je Rusija zainteresovana za ta naša preduzeća, što znači da Rusija veruje da može ovde da napravi dobar posao. Što se tiče Fijata, izvoza Fijata, to je ona bolna tačka koja nas prati, nažalost, već neko vreme. Pretpostavljam da će to biti usaglašeno, sad pod kojim uslovima i na koji način vidjet ćemo, ali je važno da se o tome razgovara, jer, kažem, ako ne uđu Rusi, ući će neko drugi, a to ne odgovara Rusima.
Proteklih dana jako mnogo se priča o naoružanju. Beogradski mediji prenose i da je čak jedan od razloga dolaska potpredsjednika vlade Rusije Dmitrija Rogozina priča oko kupovine ruskih aviona tipa MiG-35. Da li vam ovo realno?
Imati avione tog tipa ovde bi značilo da bi Srbija vojno bila apsolutno najdominantnija na celom Balkanu, jer ona je i sada na neki način jedan od dominantnih faktora, ali sa tim avionima to bi sigurno bilo mnogo jače. Dmitrij Rogozin je poznat po tome što je čovjek koji je vrlo odlučan po tom pitanju, on je vrlo često upravo radio na tim poslovima, tako da ja verujem da i tu može da se postigne nešto. E sad, naravno, osnovna stvar je pitanje koliko će to sve danas košta, a mi nismo baš u nekoj prilici da kupujemo za velike pare, tako da će tu sigurno biti morati da se odradi neka kompenzacija ili tako nešto slično, ali u svakom slučaju to je dobro došlo ukoliko se ostvari.
I gde vidite prostor za tu kompenzaciju? Šta bi mogli da damo Rusima da za uzor dobijemo avione?
Ta kompenzacija bi mogla da bude u tome da, recimo, ulaskom ruskog kapitala u našu industriju sa eventualnim, da tako kažem, izvozom Fijata po nekoj povoljnijoj ceni u Rusiju i tako dalje. Tako da tu može da se nađe prostora za razgovor, jer da se razumemo, mislim, mi smo ipak partneri koji ne idu samo na kartu da jedan drugome nešto prodaju pa da se posle toga pozdrave zdravo zdravo, ne. Ovo bi trebalo da bude saradnja koja je čvrsta i saradnja koja bi dugo trajala.
Gospodine Samardžija, hvala vam puno na uključenju u Vesti 9 Radio Beograda 1.
Sa novinarom lista Politika Slobodanom Samardžijom razgovarala je Jelena Perendija.
Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme u podne i 5 minuta, jednočasovni štrajk upozorenja u svim sudovima, tužilaštvima i zatvorima održat će članovi sindikata pravosuđa Srbije. Kažu da je to treći talas otpuštanja od 2008. godine. Ocenjuju da će zbog usvajanja i primene zakona o suđenju u razumnom roku gomilati se novi predmeti dok se budu rešavali prigovori građana po tom zakonu. To je u našem jutarnjem programu rekla Slađanka Milošević, predsjednica sindikata.
Za donošenje odluke po tom prigovoru je 2 meseca. Predsjednik suda u roku od 2 meseca mora donese odluku. S obzirom na to da je ministar izjavio da ima 1,6 miliona starih predmeta, mi mislimo da ih ima čak i više, sigurno je da će se uvećati obim posla, da će to biti novi udar na pravosuđe i imajući u vidu rok od ta 2 meseca, sigurno je da će zaposleni raditi više po tim prigovorima, a da na ostalim predmetima neće imati ko da radi. Dakle, dok budemo rešavali prigovore za probijanje razumnog roka, nastupaće probijanje rokova u drugim predmetima. I mi zbog toga smatramo da treba ostaviti sve zaposlene Šta više, smatramo da bi možda trebalo i zaposliti jedan određen broj ljudi. Zaista je sramota da oni rade u pravosuđu više godina i da se baš u pravosuđu tako očigledno krše njihova zakonska prava. Ukoliko mi u pravosuđu nismo u stanju da zaštitimo radno-pravni status svojih zaposlenih, kako ćemo zaštititi građane?
Ukoliko ne bude dogovora sa nadležnim ministarstvima, u Sindikatu pravosuđa najavljuju generalni štrajk 19. januara.
Iako je prošlo više od mesec dana od uvredljivog komentara ministra odbrane Bratislava Gašića na račun novinarke Zlatije Labović i najave premijera Aleksandra Vučića da će ga zbog toga smeniti, Gašić je i dalje na čelu ministarstva. Zbog toga će danas u 13 gradova biti održan protest članova inicijative Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, ko je ministar odbrane. Okupit će se po treći put sa zahtevom za smenu Gašića. Novinar Predrag Blagojević iz te inicijative rekao je za naš radio da je važno da i građani shvate da to nije samo problem novinara.
Ako se političari na ovaj način ophode prema novinarima, znači prema ljudima koji imaju ili mogu da imaju, ajde da kažemo, neku vrstu zaštite medijske, kako će se onda ophoditi prema, uslovno rečeno, običnim građanima? Ovde, ovo nije stvar koja je usmerena protiv Bate Gašića ili protiv ministra odbrane, ovo je stvar koja je usmerena prema čoveku u konkretnom slučaju, koji je na najgrublji način uvredio jednu novinarku. I mislim da samo je bitno da i onaj koga bude sutra smenjivao shvati da to ne smenjuje zato što da bi zadovoljio novinare, već zato što bi trebalo da se postigne neka kazna. U suprotnom, ja se bojim da bismo poslali još potpuno suprotnu poruku, a to je da pristajemo na takvo ponašanje i takav odnos vlasti prema građanima.
Podsjetimo, premijer Aleksandar Vučić najavio da će tokom ovog meseca Bratislav Gašić biti smenjen. 9:12. Najava iz Zagreba da će Hrvatska nabaviti balističke rakete i dalje izaziva pažnju javnosti i političkih i vojnih zvaničnika. Na reakciji Srbije, načelnik generalštaba oružanih snaga Hrvatske Drago Lovrić rekao je da ni jedna država, pa tako ni Srbija, nema razloga da se osjeća ugroženo. Lovrić je za Hrvatski jutarnji list rekao da Hrvatska ni jednu državu ne doživljava kao neprijatelja i ne želi da je drugi doživljavaju kao nekog koji ih ugrožava.
Antiterorističke bezbednosne službe u Evropskoj uniji imaju saznanja da ove godine preti opasnost mnogih usaglašenih napada džihadista u više evropskih zemalja. Mediji prenose reči visokog zvaničnika francuskih bezbednosnih službi koji je želeo da ostane anoniman, da islamski teroristi pripremaju istovremene napade istog dana u više zemalja na više mesta. O tome razgovaramo sa Milanom Jelkovskim, profesorom na Fakultetu bezbednosti. Gospodine Jelkovski, po vašem mišljenju, koliko su realne takve pretnje?
Smatram da su osnovane pretnje džihadista iz prostog razloga što unazad 20 godina Evropska unija kao znači nadnacionalna institucija, kao i sve države članice Evropske unije i ne samo one nego i druge zemlje, ali posebno Evrope, u Evropi brane se na potpuno neadekvatan način od džihadističkog terorizma. Reč je o tome da ne nagoveštava da će upravo boriti se protiv ovog terorizma tako što će otklanjati njegove uzroke. Verovatno su osnovani, bit će sve takve dok se ne zaustavi sistematsko proizvođenje džihadističkih terorista.
Kako to učiniti?
Pa vrlo jednostavno. Znači, u svim zemljama krivično zakonodavstvo sankcioniše svakog onog ko na bilo koji način postiče mržnju. Jako veliku pažnju treba dati sada kako džihadisti ove salafije propagiraju svoje ideje preko interneta. Postoje isto sistemi da se to učini, da se blokiraju ti sajtovi.
U Hagu će biti održan i sastanak posvećen svetskoj borbi protiv terorista Islamske države. Koliko je realno ujedinjavanje zemalja sveta u toj borbi?
Po meni nikakvo. Evo zašto. Zato što sukobljenost geopolitičkih interesa na Bliskom istoku je proizveo Islamsku državu. Islamska država nikada nije mogla u ovom obimu nastati da recimo na Bliskom istoku nije na sceni sukobljenost geopolitičkih interesa između Irana s jedne strane i Saudijske Arabije i Turske pre svega sa druge strane. A sad iza ovih zemalja stoje mnogo moćnije zemlje i onda to je sve dovelo do toga da Islamska država koja je 29. juna 2014. godine proglašena, znači na ovim procenama delovima teritorije Iraka i Sirije, još uvijek opstaje i verovatno će dalje opstajati sve dok ne dođe do nekog zajedničkog stava o njenom uništenju.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Milan Mijelkovski sa Beogradskog fakulteta bezbednosti.
Katalonski parlament potvrdio je izbor novog lidera Katalonije, Carlesa Puigdemona, za premijera te bogate severoistočne španske regije, pošto su se secesionističke stranke dogovorile o formiranju koalicione vlade. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Neće nam biti ni lako ni komotno, jer ovo nisu vremena za kukavice. Poruka je 53-godišnjeg katalonskog lidera koji najavljuje početak procesa secesije od Španije. Premijer Mariano Rajoy kaže da će blokirati svaki jednostrani potez nove vlade Katalonije i tvrdi da ima podršku socijalista i drugih partija u zemlji. Počeli su mirovni pregovori u Afganistanu o uspostavljanju mira s talibanima. Za pregovaračkim stolom su i predstavnici Amerike, Kine i Pakistana, koji se smatra ključnom državom koja bi mogla da utiče na talibane. Iz pakistanske vlade upozoravaju da je prerano zaključiti ko je među talibanima spreman za razgovore i navode da je potrebno raditi na jačanju poverenja kako bi i najžešće talibanske formacije pristale na mirovni proces. Danas bi trebalo da krene konvoj humanitarne pomoći za stanovnike opkoljenog sirijskog grada Madaja, koji je stopiran u posljednjem trenutku iz logističkih razloga. Pomoć u hrani i lekovima je namenjena za 40.000 ljudi u tom selu, a trebalo bi da bude dopremljena i još dva opkoljena mesta koja se nalaze na severozapadu provincije Idlib. Sirijska vlada je dozvolila dopremanje pomoći opkoljenoj Madaji posle navoda da stanovnici tog sela umiru od gladi.
Ovo je Radio Beograd 1. U Los Anđelesu su noćas dodeljene 73. put prestižne nagrade Zlatni globus. Dominirao je film Povratnik reditelja Alejandra Gonzalesa Iñárritua. Ostvarenje u kome igra Leonardo DiCaprio dobio je Zlatni globus za najbolju dramu, najboljeg reditelja i najboljeg glumca.
U sportskoj hronici vaterpolo i košarka. Sinoć u Beogradu otvoren je evropski šampionat, a Srbija je u prvoj utakmici deklasirala Hrvatsku 13-6. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
U divnom ambijentu Beogradske arene, pred oko 11.000 gledalaca, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svečano je otvorio 32. evropski šampionat u vaterpolu. Potom su predsjednik Lena Paolo Barelli i naš ministar omladine i sporta Vanja Udovičić predali trofeje Dušku Pietloviću i Italijanki Roberti Biancone, koji su izabrani za najbolje vaterpoliste Evrope u 2015. godini. Nedugo potom, naši vaterpolisti savladali su Hrvatsku sa 13-6. Da se nismo opustili u posljednjoj četvrtini, Hrvati bi doživjeli još teži poraz. Najefikasniji u našem timu bili su Andrija Prlainović i Dušan Mandica po 3 i Stefan Mitrović sa 2 gola, a kod Hrvata Anđelo Šetka sa također 2 gola. Sinoćnom igrom Srbija je dokazala da je kadar da po treći put zaredom osvoji titulu prvaka Evrope. U našoj B grupi juče Francuska-Malta 17-7. Sutra u drugom kolu igraće Srbija-Malta i Hrvatska-Francuska. U A grupi na startu Španija-Slovačka 13-4 i Crna Gora-Holandija 13-6. Danas će na sceni biti naše vaterpoliskinje. One će se sastati sa Nemačkom. Početak u 17 sati i 15 minuta. U konkurenciji vaterpolista danas su na programu utakmice prvog kola C i D grupe. I košarka u ABA ligi danas još dve utakmice 19. kola. Od 17 sati Olimpija Crvena zvezda i od 21 sat Igokea Megalex. Sinoć pod vođstvom novog trenera Aleksandra Džikića Partizan kao domaćin bolje od Cibone 85-82.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ima li kraja tranziciji? Zbog čega Srbija već 25 godina ne uspeva da reši suštinske probleme? Gde se zemlja nalazi u odnosu na najbliže susede? Da li su naši zvaničnici i lideri u regionu po optimizmu koji šire, tvrdeći da smo najbolji u ekonomskim reformama i privrednom rastu? Gosti. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Miloje Erčević, osnivač i vlasnik firme IVA 28. I Zoran Vujović, VD predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzetnika. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
U Nišu je 6, u Kragujevcu 10, Novom Sadu 11, u Beogradu 14 stepeni. Danas izuzetno toplo za ovo doba godine, ali i vetrovito. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Slobodan Sobilj.
U toku dana na području Srbije promenljivo oblačno, toplo, vetrovito i uglavnom suvo. Duvaće umereni jak južni jugozapadni vetar na severu i u planinskim predelima i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 14 do 20 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Uveče na severu Srbije, tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje s kišom. Na području Beograda promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Duvaće umereni jak i južni jugozapadni vetar. Najviša temperatura oko 19 stepeni. I na području Beograda u toku naredne noći očekuje se prolazno na oblačenje s kišom.
Meteorolozi kažu temperatura do petka u postepenom padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti.
I na kraju vesti ponavljamo informaciju s početka emisije, doduše sa nešto više detalja. 30-godišnji radnik poginuo je jutros na kopovima u rudniku Kolubara, kada ga je prilikom izvođenja radova na visokonaponskom kablu došlo do strujnog udara, rečeno je u MUP-u Srbije. U MUP-u kažu da je do nesreće došlo jutros u 4:45 u naselju Junkovac. Do strujnog udara je došlo prilikom izvođenja radova na visokonaponskom kablu, a tom prilikom je povređen 30-godišnji radnik koji je po prijemu u Domu zdravlja u Lazarevcu od zadobijenih povreda preminuo. Također vas podsjećamo da je tokom jutra stigla informacija da je muzička ikona David Bowie preminuo u 70. godini nakon 18 mjeseci borbe sa rakom. To je potvrdila i saopštila njegova porodica.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Svetlana Stevanović, Tina Amić, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.